Kdy přijde na svět digitální euro a má vůbec smysl?
Balkán čelí demografické krizi. Země od Chorvatska po Řecko se potýkají s vlnami emigrace a stárnutím obyvatelstva.
Polská vláda v boji proti rekordní inflaci sáhla k razantnímu snižování DPH.
Novináři hledají kvůli pandemii nové způsoby, jak získávat nezávislé informace o dění v Severní Koreji.
A nechybělo mnoho, aby zimní olympiádu už za pár týdnů hostil Kazachstán. Místo toho si svět všímá vlny nepokojů.
Taková jsou témata následujícího pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, článků a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jakub Rerich.
Od mikrofonu vás vítají
Lenka Buriánková
a Ladislav Dvořák.
Svět ve 20 minutách.
Společná evropská měna na začátku roku oslavila kulaté výročí, 20 let od chvíle, kdy eurové bankovky a mince vstoupily do oběhu. A je stále pravděpodobnější, že se klasické euro v budoucnosti dočká i svého digitálního bratříčka, uvádí rakouský deník Wiener Zeitung.
Digitálním eurem, prosím. I takovým způsobem by lidé mohli žádat o zaplacení například v kavárně. Prozatím ale nápad na zavedení digitální evropské měny zůstává v plenkách. Evropská centrální banka nyní v rámci dvouletého šetření zjišťuje, jestli a v jakém případě by digitální euro dávalo smysl.
Cílem našeho snažení je zajistit, aby jednotlivci a firmy měli i v digitální době přístup k nejbezpečnější formě peněz, k penězům centrální banky, píše prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardová na stránkách celého projektu.
Digitální a téměř anonymní. Takový má být nový platební prostředek. Zní to trochu jako připomínka kryptoměn. Ve skutečnosti ale jde o něco zcela jiného, upozorňují Vídeňské noviny.
Ve skutečnosti bude digitální euro opakem bitcoinu a dalších kryptoměn. Půjde totiž o měnu, za kterou bude stát centrální banka a nebude s ní tedy spojené takové riziko.
Právě v tom je rozdíl oproti kryptoměnám. U digitálního eura existuje nějaká centrální instituce, která ručí za jeho hodnotu. Naopak kryptoměny jsou decentralizované a jejich hodnotu určuje jen nabídka a poptávka. Má ale smysl digitální euro vůbec zavádět?
Celé to zvažujeme i v kontextu možných nevýhodných scénářů v budoucnosti, říká Beat Weber z Rakouské národní banky. Jako konkrétní podnět k úvaze o digitalizaci evropských peněz uvádí Libru, tedy platidlo, které plánovala zavést sociální platforma Facebook.
Zavedení Libry podle Webera mohlo znamenat potenciální nebezpečí pro finanční stabilitu a měnovou suverenitu. Plány sociální sítě se sice mezi tím změnily, Evropská unie se přesto chce proti podobným scénářům vyzbrojit.
Nepříznivý vývoj by mohl spočívat v tom, že velké zahraniční koncerny zamíchají s platebním trhem a poté se budou chovat nevýhodně pro zákazníka, vysvětluje analytik Weber pro deník Wiener Zeitung. Rizikem by se mohla stát třeba nedostatečná ochrana dat.
Docházet by mohlo i k omezení hospodářské soutěže, kdyby firmy podmínily vstup uživatele do jimi vytvořeného digitálního světa konkrétním platebním prostředkem, ze kterého by se spotřebitel jen stěží vyvázal. Evropská digitální měna má tedy zvýšit odolnost a snížit závislost na zahraničních poskytovatelích plateb.
Digitální euro je v podstatě stejné jako běžné euro, pouze je elektronické. Mělo by se používat všude tam, kde není možné nebo praktické používat klasické mince a bankovky. Platí to třeba pro platby na internetu, ale také pro běžné nákupy v supermarketu.
Nicméně Evropská centrální banka zdůrazňuje, že prý nejde o rušení hotovosti. Digitální euro má sloužit jako doplněk ke klasickým penězům a bude ho možné kdykoliv převést na hotovost nebo uložit jako vklad u komerčních bank.
Nabízí se nicméně otázka, v čem má být ten skutečný rozdíl, když už nyní je možné platit bezhotovostně, tedy v případě, že člověk vlastní bankovní účet.
Odpovědí je podle rakouských novin například způsob garance. Analytik Weber upozorňuje, že zatímco v případě peněz na bankovním kontě ručí komerční banka, která má vklady svých klientů pojištěné, za digitální euro by nesla zodpovědnost přímo Evropská centrální banka.
Je tu ale i další výhoda. Používání digitální evropské měny by totiž na rozdíl od komerčních bank nemělo umožnit používat osobní data pro obchodní účely. Elektronické platby by probíhaly podobně jako u hotovosti, tedy anonymně.
Ochrana soukromí je žádoucím prvkem digitálního eura, ale je potřeba ji zvážit, podotýká Beat Weber. Rizikem je to otevírání prostoru pro trestnou činnost, jako je vyhýbání se placení daní nebo praní špinavých peněz. V případě podezření by proto mělo být možné uživatele identifikovat.
Evropská digitální měna by měla fungovat na základě technicky a právně vyváženého mixu. Neměla by být nástrojem pro dohled nad uživateli, ale také by měla být používaná v souladu se zákony a neměla by se stát prostředkem k obcházení pravidel. Představit tuto myšlenku věrohodně veřejnosti bude velkou výzvou, dodává analytik Weber z Rakouské národní banky.
Nicméně, než o digitálním euru padne konečný verdikt, ještě to nějakou dobu potrvá. Aktuální fáze šetření Evropské centrální banky skončí v říjnu příštího roku, poté bude následovat další vývoj. Rozhodnuto snad může být v horizontu 5 let, píše rakouský deník Wiener Zeitung.
Balkán čelí vážné demografické krizi. Jak totiž poznamenává server EU Observer, žádná tamní země není ušetřena nebezpečné kombinace dvou negativních faktorů. Odchodu obyvatel do zahraničí a také stárnutí populace.
Jedním z vůbec nejhůře postižených států na Balkáně z hlediska demografických změn je Severní Makedonie. Tato malá země přišla od 90. let minulého století o čtvrtinu své populace.
Podle výsledků posledního sčítání lidu z roku 2021 Severní Makedonie jen za poslední 2 dekády zaznamenala 10% úbytek obyvatel. Během 30 let nezávislosti, kterou nabyla v roce 1991, ji opustilo 600 tisíc Makedonců.
V sousední Albánii je přitom situace ještě o něco horší. Během posledních 3 desetiletí zemi opustilo 1 700 000 lidí, tedy více než třetina ze všech obyvatel. Podle predikce OSN o populačním vývoji je navíc možné očekávat, že ze současného téměř 3milionového národa zůstane na konci století jen třetina.
Podle EU Observeru nyní obě zmíněné země doufají, že by změnu trendu a lepší budoucnost mohl zajistit rychlý vstup do Evropské unie. Jenže přístupové rozhovory se Severní Makedonií v minulosti kvůli dlouholetému sporu o název státu blokovalo Řecko.
A v současnosti je zase překážkou v jednání Bruselu se Skopí, ale také s albánskou tyranou postoj Bulharska. Bulhaři zmiňují spor o dějiny, jazyk a národní identitu především vůči Severní Makedonii. Čekat ale musí také Albánci, protože Evropská unie chce přístupové rozhovory zahájit s oběma kandidátskými zeměmi najednou.
Dalším balkánským státem, kterému se nevyhýbá výrazný populační úbytek, je Srbsko. Podle předpokladů Světové banky bude tato aktuálně skoro 7milionová země do poloviny století o 1 000 000 obyvatel chudší.
Vláda v Bělehradě si je podle všeho problému dobře vědoma. Sama přišla s analogií, kterou zdůrazňuje, že země v podstatě rok co rok přichází o jedno město.
Statisíce Srbů opustili svou vlast už vlivem válek v 90. letech, které provázely rozpad Jugoslávie. Na srbské hospodářství pak také silně dolehly sankce a bombardování letouny NATO během konfliktu v Kosovu v roce 1999.
Na jeden z praktických negativních dopadů odlivu obyvatel upozornila analýza vypracovaná Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, která hodnotila připravenost srbského zdravotnického systému na boj s koronavirovou pandemií.
Podle zjištění OECD odešlo ze Srbska za uplynulých 20 let více než 10 000 lékařů, a to především do západní Evropy. Balkánskému státu tak nyní chybí asi 3,5 tisíce lékařů a 8 tisíc zdravotních sester.
Server EU Observer podtrhuje důvody, které obyvatele Balkánu přiměly k tomu, aby hledali štěstí jinde. Patří sem zcela jistě rozpad Jugoslávie a následné války a hospodářské problémy.
Zřejmě tou vůbec nejpostiženější zemí z pohledu exodu obyvatelstva je Bosna a Hercegovina. Podle některých studií už odešla více než polovina místních. Výrazný populační pokles se ale nevyhnul ani Kosovu, které mezi lety 2007 a 2018 přišlo asi o 15% obyvatel.
Nepříznivý demografický trend hlásí také Chorvatsko. Členem Evropské unie je od roku 2013. Od té doby ho ale s vidinou lépe placené práce v zahraničí opustilo více než 250 000 Chorvatů.
Během jediné dekády přišla země o téměř desetinu obyvatel. Vláda v Záhřebu se proto snaží vymýšlet nejrůznější pobídky. Krajanům v zahraničí například nabízí 26 000 eur, v přepočtu asi 630 000 korun, v případě, že se vrátí domů a začnou podnikat.
EU Observer se pak konečně dostává také k Řecku, kde čísla také ukazují nezrovna příznivý obrázek. Podle údajů tamního statistického úřadu země v druhé dekádě tohoto století přišla o zhruba 500 000 obyvatel.
Důvodů bylo více. Významnou roli ale nepochybně sehrála hospodářská krize, která vypukla v roce 2009. Právě ona byla důvodem nejen pro řadu odchodů do zahraničí, ale také toho, že se mnozí Řekové kvůli své finanční situaci rozhodli nezakládat rodinu.
S demografickou krizí Balkánu pak souvisí i stárnutí obyvatelstva. Podle nejnovější prognózy Eurostatu vzroste do poloviny tohoto století průměrný věk Rumunů a Bulharů nejméně o 8 let. Bude to pochopitelně znamenat menší počet ekonomicky aktivních lidí a zároveň vyšší státní výdaje na penze a zdravotnictví.
Některé z dopadů demografických trendů už zazněly, ale přidejme ještě jeden. Náklady klesajícího počtu mladých lidí na Balkáně vyčíslili Westminsterská nadace pro demokracii a nevládní Srbský institut pro rozvoj a inovace. Podle jejich společné studie přichází emigrace mladých lidí region velmi draho.
Pro odhad hospodářských nákladů bral výzkum v potaz jak náklady na vzdělání, tak i potenciální pokles růstu hrubého domácího produktu. Výzkumníci dospěli k závěru, že západní Balkán v důsledku odchodu mladých lidí do zahraničí a následnému nižšímu hospodářskému výkonu a poklesu spotřeby ročně přichází o více než 3 miliardy eur, uzavírá server EU Observer.
Posloucháte pořad Svět ve 20 minutách. Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií. Premiéra v sobotu a v neděli vždy po 13. hodině na Plusu.
Vysoká inflace v současnosti kromě Česka a dalších zemí trápí také Polsko. Podle údajů za prosinec tam dosáhla v meziročním srovnání na 8,6%, tedy nejvýše za posledních 20 let. Vláda ve Varšavě proto vytáhla do boje s inflací razantním snižováním daně z přidané hodnoty.
Deník Řeč pospolita píše, že od února budou Poláci méně platit za potraviny, paliva, plyn a teplo. Půjde ale jen o dočasné opatření, které bude platit následujícího půl roku.
Zatímco pro potraviny, plyn a hnojiva má v tomto přechodném období platit nulová sazba DPH, její snížení z běžné úrovně se bude týkat elektřiny, paliva a tepla. To vše v rámci takzvaného protiinflačního štítu verze 2.0, který na začátku týdne představila polská vláda. A podle odborníků oslovených polskými novinami, tato radikální úprava DPH skutečně může růst cen zbrzdit, i když pravděpodobně jen dočasně.
Samotný polský kabinet odhaduje, že lidé na čerpacích stanicích ušetří na litru benzínu až 80 grošů, tedy v přepočtu asi 4 koruny. Ceny chleba nebo masa by pak mohly klesnout asi o 5%. Jak oznámil premiér Mateusz Morawiecki, lidem by mělo v peněženkách zůstat navíc asi 15 miliard zlotých, zhruba asi 80 miliard korun.
Ohlášené změny tedy Polákům od rostoucích cen zřejmě skutečně uleví. Experti jako například ekonom Svazu soukromých zaměstnavatelů Leviatan Mariusz Żelonka ale poukazují na to, že zanedlouho může efekt vyprchat.
Podle Żelonkových odhadů ušetří polské domácnosti díky levnějším potravinám něco mezi 40 a 50 zlotými měsíčně. Cena potravin se ale už během února může rychle vrátit k vyšším listopadovým hodnotám, protože ceny těchto produktů rostou rychleji, než je vládou avizovaná úprava daně. A podobně to prý s ohledem na další zdražování ropy na burzách platí také pro benzín a naftu.
Řeč pospolita připomíná, že loni v listopadu Polsko v reakci na více než 8% inflaci daň z přidané hodnoty snížilo poprvé. A podle bývalého ministra financí a poradce centristické strany Polsko 2050 Pavla Wojciechowského bude druhá verze protiinflačního štítu účinnější než první vládní zásah, který míru inflace snížil jen asi o 0,3%.
Nový pokus Varšavy by inflaci mohl srazit mnohem výrazněji, možná o více než 1,5 bodu. Zároveň ale Wojciechowski upozorňuje na dopady na státní kasu, která přijde asi o dvojnásobek toho, co do ní nepřiteklo kvůli první vlně opatření z konce loňského roku.
Jednou z nejdůležitějších součástí vládního štítu má být také opatření proti dalšímu zdražování plynu. Právě jeho cena na trhu v poslední době rostla až o 100%. Varšava proto rozšiřuje okruh odběratelů, které bude chránit tarifní systém. Například bytová družstva, obce a veřejné instituce, jakými jsou třeba nemocnice nebo školy, tak budou platit regulované ceny. A ty porostou pomaleji než ceny určované trhem.
Zároveň je tu ale jedna potíž. Nulová sazba DPH u plynu totiž může být v rozporu s pravidly Evropské unie. Evropská komise sice neoficiálně dala zelenou nulové výši na potraviny, v případě energií ale souhlasila jen se sníženou daňovou sazbou, upozorňuje polský deník Řeč pospolita.
Severní Korea se v době pandemie COVID-19 uzavřela světu ještě více, než bývalo obvyklé. Jak těžké je v současnosti získat informace o dění v jedné z nejtvrdších diktatur světa, se rozepisuje švýcarský deník Der Tagesanzeiger, který se ve svém článku věnuje činnosti zpravodajské agentury NK News, specializované právě na dění v Severní Koreji.
Irský novinář Chet O'Carroll a zakladatel zmíněné agentury v souvislosti se Severní Koreou rozhodně nemůže mluvit o dobrých časech. Přitom donedávna mohl se svými spolupracovníky z NK News čerpat informace o vývoji v KLDR z řady zdrojů a psát tak nezávisle na tamní propagandě.
Ještě v roce 2019 v Pjongjangu sídlily agentury OSN a některé nezávislé neziskové organizace. Jiné vysílaly do Severní Koreje své pracovníky, navíc se tam mohla za určitých podmínek vypravit západní média. V KLDR nechyběli ani obchodníci a turisté, hlavně pak z Číny. A ti všichni mohli přispívat ke skládání střípků o realitě tamního života.
Teď v době pandemie jsou ale tyto možnosti pryč, říká žurnalista O'Carroll. Severokorejské zdravotnictví je křehké a proto byla strategie diktátora Kim Jong-una od počátku jasná. KLDR přistoupila k důslednému uzavření hranic.
Ostatně ani dnes se přesně nedostane téměř nikdo. Vstup je zapovězený dokonce i mezinárodním humanitárním organizacím. O turismu pak ani nemluvě. Podle listu Der Tagesanzeiger se má také za to, že Severní Koreu nyní trápí velké nedostatky v zásobování potravinami, a to i kvůli silným bouřím, které v loňském roce poničily úrodu.
Neziskové organizace OSN a většina vlád Pjongjangu stáhly své pracovníky, což zastavilo přísun informací o tamním životě. Velké naděje přitom podle všeho nejsou na místě ani do budoucna. Vypadá to, že co do rozsahu mezinárodní izolace Severní Koreje, bude platit současný status quo ještě několik příštích let, myslí si novinář O'Carroll.
Nicméně je pravdou, že získávání informací o vývoji v KLDR bylo vždy velmi složité a byl to také důvod, proč Chet O'Carroll před 12 lety založil zpravodajský portál NK News.
Svou první cestu do Severní Koreje podnikl ještě jako turista v srpnu 2009. Tehdy na londýnské King's College studoval obor nešíření jaderných zbraní. Jak sám říká, uzavřený a odlehlý kout světa ho fascinoval.
Postrádal ale zpravodajský zdroj s nezávislými informacemi o Severní Koreji. Pamatuji si, jak jsem při svém každodenním dojíždění do Londýna chtěl v autobuse číst zprávy o Severní Koreji, vzpomíná dnes tento Brit s tím, že pro takový účel bylo nutné otevřít si stovky záložek v prohlížeči mobilního telefonu.
Rozhodl se proto založit vlastní portál. Původně začal psát blog, který se postupně stal respektovanou anglicko-jazyčnou platformou s vlastní redakcí, kde svými analýzami přispívá mezinárodní tým ideologicky nezatížených a mnohdy velmi renomovaných odborníků.
Jedním z nich je například profesor Andrej Lankov, jeden z největších expertů na korejský poloostrov, který plynule hovoří anglicky, rusky, korejsky a čínsky, což mu umožňuje přístup k mimořádně široké paletě informací.
Ve chvíli, kdy v Severní Koreji prakticky nejsou žádné nezávislé zdroje, je ale už tak komplikovaná práce žurnalistů ještě složitější. Myslím, že by nás to všechny mělo dlouhodobě znepokojovat, protože to, co se děje v Severní Koreji, si teď můžeme jen domýšlet, říká O'Carroll. Jako částečnou pomoc vidí hledání nových metod pro získávání informací.
Více než v minulosti se tak nyní on a jeho kolegové věnují zkoumání satelitních snímků, pečlivě sledují oficiální státní média nebo analyzují data od obchodních společností a států, které jsou v Severní Koreji stále aktivní. Dokonce navštěvují jihokorejské pláže, aby tam mohli zkoumat odpadky, které od severního souseda připlouvají.
Na jihokorejské hranici si zase našli místa, odkud mohou dalekohledy sledovat život v severokorejských vesnicích. A přestože Chet O'Carroll neprozrazuje všechno o svém novém každodenním životě, něco málo alespoň tajemně naznačuje. Pandemie nás donutila být kreativnější, cituje britského novináře deník Der Tagesanzeiger.
Kazachstánem začátkem roku otřásaly krvavé nepokoje. Přitom nescházelo tolik, aby Almaty, největší město této středoasijské země a epicentrum nedávné krize, hostilo už za několik týdnů letošní zimní olympijské hry. Všímá si toho server německé rozhlasové stanice Deutschlandfunk.
Zcela konkrétně k takovému scénáři scházely pouhé 4 hlasy členů Mezinárodního olympijského výboru. Nakonec ale přízeň delegátů získal čínský Peking, kde také olympiáda 4. února odstartuje. Podle německé stanice nicméně platí to, že obecně je sport v Kazachstánu velmi často využíván k politickým účelům.
Přihláška do souboje o pořádání zimních her zmiňovala především vhodné prostředí, které se pro zimní sporty nachází v okolí Almaty. V Kazachstánu navíc existuje tradice zimních sportů a to znamená, že mnohá sportoviště již stojí a nemusela by se nákladně budovat.
Srovnání obou kandidujících měst, respektive zemí, přitom není jednoduché. V Kazachstánu samozřejmě už v letech 2014 a 2015, kdy se o hostitelském městě rozhodovalo, panoval autoritářský režim. V porovnání s dnešní Čínou nicméně podle stanice Deutschlandfunk není agresivní ke svým sousedům a nepotlačuje práva jednotlivých národnostních skupin. Zároveň ale v zemi už v době podání přihlášky panovala cenzura a rozsáhlá korupce a kleptokracie.
V Almaty se už několik let každoročně pořádá sportovní veletrh. Obecně ale sport v Kazachstánu nástrojem politiky. Ve vládní strategii se o sportu dokonce píše jako o symbolu národní jednoty. A to je také důvod, proč je pro Kazachstán důležité pořádat velké mezinárodní události.
Zároveň je tu, minimálně co se sportu týče, určitá blízkost mezi Kazachstánem a sousedním Ruskem. Pozorovat ji bylo možné třeba během diskuzí o sankcích kvůli dopingu, které byly zavedeny vůči Rusku před olympijskými hrami v roce 2018. Kazachstánští sportovní funkcionáři tehdy vyjadřovali velkou solidaritu a mluvilo se o politickém zneužívání sportu.
Dopingový vroubek si připsal ale také samotný Kazachstán. Před letními olympijskými hrami v roce 2016 tak Světová antidopingová organizace odebrala akreditaci místní antidopingové laboratoři.
Obecně se dá říci, že Kazachstán má na rozvoji masového sportu velký zájem. Skutečné motivy k jeho podpoře se ale nemusí nutně shodovat s těmi, které uvádí samotný režim. V současném Kazachstánu je totiž až 40% mladých lidí označeno za nezpůsobilé k výkonu vojenské služby. Uzavírají stránky německé rozhlasové stanice Deutschlandfunk.
Svět ve 20 minutách.
Dnešní vydání připravil Jakub Rerich. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz nebo také na serveru můjrozhlas.cz a ve stejnojmenné aplikaci. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přejí
Ladislav Dvořák
a Lenka Buriánková.